An ignoratis fratris, scientibus enim lechim loquor, quia lexi nomine dominator quanto tempore vivit, nam che sub viro est mulier, viventi viro allegata est lechi, si autem mortuus fueret vir, soluta est a lechi viri, igitor viventi viro vocabitor adulterra, si fueret cum alio viro, si autem mortuus fueret vir ecus, liberata est a lechi, ut non sit adulterra, si fueret cum alio viro. Itaque, fratris mei, et vos mortificati estis lechi, per corpus Christi ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut fructificaremus Deo. Cum enim essemus in carne, passionis peccatorum, che per lechem erant, operabantur in membris nostris, ut fructificarent morti. Nunc autem soluti sumus a lechi, morientis in quo destinabamur, ita ut serviamus in novitati spiritus, et non in vetus stati litere. Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit, sed peccatum non cognovi, nisi per lechem. Nam concupiscentiam nisi ebam, nisi lex diseret, non concupises. Occasione autem accepta peccatum per mandatum operatum est in me omnim concupiscentiam. Sine legi enim, peccatum mortuum erat. Ego autem vivebam sine lechi aliquando, sed cum venisit mandatum, peccatum revixit, ego autem mortuus sum. Et inventum est mi mandatum quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem. Nam peccatum occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per illud occidit. Itaque lex quidem sancta, et mandatum sanctum, et custum, et bonum. Quod ergo bonum est mi, factum est mors, absit, sed peccatum, ut appareat peccatum per bonum mi operatum est mortem, ut fiat supramodum peccans peccatum per mandatum. Simus enim quod lex spiritualis est, ego autem carnalis sum, venundatus sub peccato, quod enim operor non inteleco, non enim quod volo, hoc ago, sed quod odi, illud facio, si autem quod nolo, illud facio, consentio lechi quoniam bona. Nunc autem iam non ego operor illud, sed quod habitat in me, peccatum, sio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea, bonum. Nam vele adhasit mii, per fisere autem bonum, non inveniu. Non enim quod volo, bonum hoc facio, sed quod nolo, malum, hoc ago. Si autem quod nolo illud facio, non ego operor illud, sed quod habitat in me, peccatum. Invenio igitor lechim, volenti mii facere bonum, quonia mii malum adhasit. Condelector enim lechi Dei, secundum interiore hominem. Video autem aliam lechem in membris meis, repugnantem lechi mentis mei, et captivantem me in lechi peccati che est in membris meis. Infilix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis cucus. Gratia Dei per Jesum Christum, Dominum nostrum, igitur ego ipse mentis servio lechi Dei, carne autem lechi peccati.